sabahınız xeyir olsun. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər 8 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səcəli,
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış yağmayacaq. Temperatur 14-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarına da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. 9-12 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər istəyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl eləməlidir. ATƏT-in sədri İlka Kanyevra.
George Bush deyir ki, Türkiyə öz qoşunları Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxartmalıdır.
Bugün Avropa Şurasının nümayəndələri Rusiyada prezidentliyə namizədlərlə görüşməlidirlər.
Şahzadə Diananın 23 yaşlı oğlu Harry 3 aya yaxındır ki, Əfqanıstanda talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl eləməlidir. Bunu ATƏT-in Bakıda səfərdə olan sədri İlka Kanyevra deyib. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, payızdakı prezident seçkiləri demokratik keçirilsin. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri Kanyevra deyib. O bildirib ki, bu Azərbaycanla ATƏT-in ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov söz verib ki, seçkilər tam azad olacaq. ATƏT sədri onu da deyib ki, Qarabağ probleminin həllinə BMT-nin də cəlb olunması ideyasına müsbət yanaşmır. Münaqişənin həlli prosesi ilə bu və ya digər şəkildə bağlı bütün tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunublar və beynəlxalq ictimaiyyətin qrupa böyük etimadı var. İndi münaqişənin həllini ayrı müstəviyə, məsələn BMT müstəvisinə keçirmək cəhdləri var. Amma mən Minsk qrupunu BMT ilə əvəzləməyə hazır deyiləm. İndi Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ məsələsinin müzakirəsini BMT-nin gündəliyinə salsın.
Rövşən Qəmbərov xəbər verirdi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardıb. Partiyanın idarə heyətinin dünənki iclasında Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab olunub. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb. Alqış Həsənoğlu qəzetə 10 ildən çox idi ki, rəhbərlik eləyirdi. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxarsın. Bush bunu Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib. The incursion must be limited and must be Müdaxilə məhdud olmalıdır, mahiyyətcə müvəqqəti səciyyə daşımalıdır, başqa sözlə uzun müddətli olmamalıdır. Türklər hərəkət eləməlidirlər, cəld hərəkət eləməlidirlər, məqsədlərinə nail olan kimi Şimali İraqdan çıxmalıdırlar. George Bush belə deyib, eyni mesajı Türkiyə rəsmlərinə Ankara'ya səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də çatdırıb. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Könül isə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar.
Türkiyə ordusu Şimali İraqdakı əməliyyatlarda daha 7 Kürt yaraqlısını məhv edib. Bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Bununla da 7 gündə ordu 237 terrorçunu məhv edib. Türk silahlı qüvvələri bildirib ki, əsgərlərin qış təchizatını yaxşılaşdırıblar. Bu da onlara imkan verib ki, şaxtalı havada da əməliyyatları davam etdirsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika qətiyyən istəmir ki, Kosova serblərlə albanlar arasında parçalansın. Bunu dövlət katibinin mavini Nicholas Burns deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xüsusi elçisi Peter Feist deyib ki, Kosova bölünməyəcək.
Kosovanın serblər yaşayan ərazisində Mitrovica'da polis məntəqəsini partladıblar. Bu məntəqəni Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edən serblərə qarşı yaratmışdılar. BMT-nin iki yük maşını sıradan çıxıb. Kosovanın 90%-ində albanlar yaşayır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Rusiyadakı seçkini müzakirə eləyəcəklər. Onlar Moskvada prezidentliyə namizədlər Gennadi Ziganov bir də Vladimir Jirinovski ilə görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinə vaxtilə Azərbaycan üzrə həm məruzəçi olmuş Andres Kross başçılıq eləyir. Kross deyib ki, seçki çətin kədalətli keçir, çünki seçicilərin alternativi yoxdur. Rusiyada prezident seçkisi bazar günüdür. ATƏT bu seçkini izləməkdən imtina eləyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə İranla bağlı qətnaməni bu həftə səs verməyə çıxaracaq. Bu, nüvə proqramına görə Tehrana qarşı üçüncü sanksiya təklifidir. Amerikanın BMT-dəki səfiri deyib ki, çox güman səs vermə sabah olacaq, amma o bu tarixin uzana biləcəyini də istisna etməyib.
Və Şəhzadə Diananın kiçik oğlu Harry 3 aya yaxındır ki, Əfqanistan Əfqanıstanda talibançılarla ön cəhbədə vuruşur. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. İndiyə kimi Britaniya hökuməti 23 yaşlı şahzadənin təhlükəsizliyi üçün bunu gizli saxlayıbmış. Amma bir Amerika internet saytı bu məlumatı üzə çıxarıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlər az sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Xəttə dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sax. Xasay Bey onu aldı.
Mən şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
hakim partiyaya niyə öz baş redaktorunu işdən çıxardı?
Onu da biləcəksiniz ki, Bakıda Fransa ətrazı ilə satılan ucuz ətirlər hansı dəri xəstəliklərinə səbəb olur?
Kəsib ailədə doğulan uşaqlar niyə səbəb olurlar?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin xülasəsi də olacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir.
Dünən Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktoru işdən çıxarıldı. Söhbət Alqış Həsənoğludan gedir. Qərar gözlənilmədən qəbul olunub. İndi bu qərara yanaşmalar da müxtəlifdir. Redaktorun hakimiyyət daxili intriqaların güdazına getdiyini deyənlər də var. Sadəcə seçkilər ərəfəsində hakim partiyanın qəzetinə daha peşəkar redaktor gətiriləcəyini iddia edənlər də.
Bəs əslində hakim partiyada nə baş verir? Partiyanın qəzet redaktoru niyə dəyişdirildi? Bundan sonra onu kim əvəzləyəcək? Sevinç Sünzadə öz reportajında bu suallara cavab axtarıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindi, Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayloğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən.
Burada belə bir ənənə formalaşır ki, yəni ümumiyyətlə təbulat da hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss edirdim ki, qəzet ailə təbulatından biraz da kənara çəkilib, hakim ailənin təbulatından kənara çəkilib, biraz mövzu hatəsi yaratmaq istəyib.
Zirkl qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu, o cümlədən hökumət qəzetlərinin buna ciddi cavabları da olmuşdu. Ola bilər ki, prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktoru qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Sinzadənin reportajını dinlədik. Mediforum saytı isə yazır ki, baş redaktor postuna sabiq Yeni Azərbaycançılardan biri gətirilə bilər. Bu sırada vaxtı ilə Yeni Azərbaycanda baş redaktor müavini işləmiş İxtiyar Hüseynli ilə Elçin Kazımovun adı xüsusi hallanır.
İxtiyar Hüseynli indi rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycan qəzetində işləyir. Siyasət və parlament şöbəsinin müdürüdür. Elçin Kazımov isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır. Onlar vaxtı ilə Alqış Həsənoğlunun müavinləri olublar. Yeni Müsavat qəzeti Alqış Həsənoğlu ilə əlaqə saxlayıb, özü ilə danışıb. Qəzet yazır, müsahibimiz gülə-gülə səbəbini bilmirəm. Buna görə mənə atçot verməli deyirlər ki, dedim. 10 ildir redaktoram, yəqin hesab elədilər ki, İndi bu vəzifədə başqa biri çalışmalıdır. Bir iki ay dincələcəyəm. Sonra gələcək planlarım barədə düşünə bilərəm. Amma təbii ki, mətbuatda qalacağım. Mənim yerim buradır. Yaxşı ki, məndən ölkəni tərk edib eləməyəcəyimi soruşmadınız deyib gülüb. Bizimlə danışarkən yeni müsavat yazır. Mübariz Qurbanlının da otaqda olduğunu deyən Alqış Həsənoğlu həmin dəqiqələrdə təhvil təslim prosesinin gerçəkləşdiyini vurğuladı. Müsahibimiz həmçinin dedi ki, bu qərarın verilməsi ilə son vaxtlar qəzetdə hakimiyyətin kursuna zidd məqalələrin dərc edilməsi haqqı arasında heç bir əlaqə yoxdur. Ümumiyyətlə, qəzetin kursunda sizin dediyiniz kimi müxalif yönlülüyü olmayıb. Bugün baş verənlərin də onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev isə bildirib ki, dünən YAP idarə heyətinin iclasında Alqış Həsənoğlunun məsələsi müzakirə olunub və onu qeyri-qənaət bəxş fəaliyyətinə görə işdən çıxarıblar. Qəzetin öz şərhi var. Yazır ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin redaksiyası öz binasından çıxarılmışdı. Bu da prosesin başlanğıcı idi. Xatırlayırsınızsa, mətbuat həmin vaxt hətta Alqış Həsənoğlu ilə Mübariz Qurbanlı arasında əlbəyaxa dava olduğunu da yazmışdı. Bu yeni müsavatın şərhidir. Qəzetlərin icmalını ətraflı birazdan dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hakim partiyanın qəzeti yeni redaktor axtarırsa, yəni söhbət Yeni Azərbaycandan gedir, elə Azadlıq qəzeti, müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin də redaktor problemi var. Məsələ ondadır ki, bu qəzetin redaktoru Qənimət Zahid 2 aydan çoxdur ki, həbsdədir və onun məhkəməsi demək olar ki, bir neçə dəfə təxirə salınıb. Yanvarın 8-dən başlanan məhkəmə prosesi qurtarmaq bilmir və yekunlaşmaq bilmir və gələn həftə bu haqda qəzet redaktoruna hökm çıxarılmalıdır. Necə olacaq qəzet redaktorunun aqibəti? O azadlığa buraxılacaq yoxsa bir neçə il müddətinə azadlıqdan məhrum ediləcək? Bu haqda yəqin gələn həftə biləcəyik. Dünənki məhkəmə prosesindən isə Babək Bəkir xəbər verir.
Artık adamlar kesiliyor.
Fevralın 28-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Yasamal rayon məhkəməsinin əməkdaşları bunu hakim Südabə Məmmədovanın xəstələnməsi ilə izah edirdi. Əslində 2 gün əvvəl də bu proses eyni izahatla təxirə salınmışdı. Ancaq Qənimət Zahidin vəkilləri hesab edirlər ki, proses sadəcə bilərəkdən uzadılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hakim Südabə Məmmədovanın fevralın 26-da xəstə olduğu bildirilsə də, o bundan bir gün sonra işə çıxıb. Həmin gün Qənimət Zahidin məhkəməsi olmayıb. Ancaq fevralın 28-i, yəni Qənimət Zahidin yenidən məhkəmə günü gəlib çatdıqda hakimin yenidən xəstələndiyi bildirilir.
Süründürməsilikdə məqsəd bu. Həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişdirlər. İndi də ATƏT-in sədri buradadır, fəaliyyətdə olan sədri. Bu vaxtında hökümün çıxarılması, elan olunması sensasiya səbəb ola bilər. Əsas səbəblərindən biri budur.
Ancaq hakim Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov isə vəkillərin təxminlərini əsassız sayır.
Axşam ağrıdı, işin əlaxırına yaxın idi, getdi. Fikirləşdi ki, bugün gələ bilərdi, amma zəng elədi ki, gələ bilmədi.
Azadlıq qəzetinin də məhkəmənin uzanması ətrafında öz təxminləri var. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar hakim Südabə Məmmədovanın xəstəliyinə şübhə etmirlər. Ancaq Azər Əhmədov güman edir ki, məhkəmədə çıxarılacaq qərarla da bağlı tərəddüdlər var.
Təxminən belə bir versiya var ki, yəni hakimiyyət bu əldə olan sübutlarla da sübutsuzluqla qənimətə iş verməyə bacarmır və məhkəmə zalından buraxmaq da istəmir, bunu iradə çatmır. Onun üçün də deyəsən düşünürlər.
Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, bu prosesin uzanmasında Qənimət Zahidin vəkillərinin də az rolu yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir müstəqil vəkil deyir ki, Qənimət Zahidin vəkillərinin müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün bir həftə vaxt istəməsinə ehtiyac yox idi. Daha bir müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu məhkəməni bütün hallarda Azərbaycan təcrübəsində mənfi yenilik sayır.
25 illik təcrübəmdə xulqanlığa dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı bu qədər 2 ay müddət davam eləməsini mən xatırlamıram.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlayıb. O, xulqanlıqda ittiham edilir. Məhkəmə prosesinin martın 6-sında davam edəcəyi gözlənir.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Martın 2-sində isə başqa bir jurnalistin İlmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçir. İlmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bu sualı biz Azadlıq Radiosu nöqtə at saytında müzakirəyə çıxarmışıq.
Elvin bizə yazır bundan, mən monitor jurnalının daimi oxucusu olmuşam. Sifarişi kim və ya kimlərin verməsini bilmək üçün Elmarın öz yazılarında ən çox kimin bağına daş atmasına nəzər yetirmək kifayət eləyər. Buna Elmarın digər qələm yoldaşı Eynullah Fətullayev də həmişə işarə edib və bu səbəbdən də hazırda absurd ittihamla türmədə yatır.
Mübariz bizə Bon şəhərindən yazır. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması üçün professional polislər lazımdır. Rüşvətxor polislərlə əlbəttə ki açılmaz, amma mən inanıram ki gec tez yaxud bir az sonra bu işin üstü açılacaq. Mübariz
yazır. Gündüz Bakıdan yazır. Elmarın qətlinin açılmasında iqtidarın Azərbaycan iqtidarında yəqin ki öz maraqları var, lakin məsələ burasındadır ki Elmarın qatilini deyil, əsas qətlin sifarişçisini tapmaq lazımdır. Allah Elmara rəhmət eləsin.
Bunda bizə Gündüz Bakıdan yazırdı. Elmarın ölümünün 3-cü il dönümünü isə onun ailəsi Azərbaycanda qeyd eləyə bilmir. Ailəsi xanımı Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birlikdə Norveçdə siyasi sığınacaq alıb. Onlarla Ruşaniyə Hüseynova ilə həmkarımız Aygün Muradxanlı söhbət eləyib. Söhbətə qulaq asaq.
Этот день будет еще один тяжелый день в моей жизни. Естественно, находясь вдали от Азербайджана, находясь без друзей, родственников, без опоры, очень тяжело, безусловно. Но у меня нет другого выхода. Все, что в моих возможностях, это приготовить инсан или мей, халва, шалмах.
Есть ли у вас какая-либо новая информация о ходе расследования убийства Эльмара?
Несколько раз я звонила следователю ММБ, который ведет дело. Азербайджанда яхшы дейлер, кёгна хамам, кёгна дан. То есть я услышала те же фразы, что я слышала и год назад, и два назад. Если ведётся, ничего мы вам сказать не можем. То они располагают определённой информацией, которую они не хотят дать обществу, в данном случае и мне в том числе. Я думаю, что им невыгодно раскрыть это убийство. Я думаю, что наше правительство давно знает тех людей, кто был заказчиком убийства. Они осведомлены об этом. В принципе, дело раскрыть. Просто им не выгодно раскрывать имена, им не выгодно говорить об этом убийстве.
Ruşaniyə Hüseynova idi. Bu, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun xanımı. O, indi Norveçdə yaşayır, Norveçdə siyasi sığınacaq alıb. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bizə həmçinin saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytində də qulaq asmaq olar. Elə Ruşaniyə Hüseynovanın da müsahibəsini geniş variantda bizim saytımızda dinləmək mümkündür. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, dağını dəyişməyin.
Verilişimizin bu dəfəki qonağı neft siyasəti və iqtisadiyyatı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış ekspertdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu, indiki Neft Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1987-ci ildə İstisər Elmlər Akademiyasının İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Strateji Proqnozlar üzrə Dövlət Müşaviri və Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifələrində işləyib. Daha sonra bir ildən çox ölkə prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə müdür olub. Sonrakı illərdə dəfələrlə müxtəlif xarici şirkətlərə Xəzər regionunda investisiya məsələlərinə dair məsləhətçilik edib. Bir müddət Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondunun Azərbaycan bölməsi idarə heyətinin sədri olub. Bir çox yerli və beynəlxalq qurumların üzvü, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və məruzətçisi olub. Xeyli elmi yazıların müəllifidir. Ailəli də 3 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur.
Tanınmışlar programı xəbərlərdən az sonra 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. İndi isə qəzetlərin icmalına keçək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. Ya bığını qırx ya da işdən çıx. Ekspres qəzeti yazır ki, xarici şirkətlərdə azərbaycanlı işçilərin hüquqlarının kobud şəkildə pozulması davam edir.
Rusiya Azərbaycana mesaj verir. Dağlıq Qarabağ separatçılarına göndərilmiş dəvətnamə sonradan ləğv olunub. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Həmin qəzetdə bir məqalə də var. Məmurların varis planı. Oliqarx məmurlar övladları ölkənin iqtisadi və siyasi həyatında yerlərini bərkitməkdədirlər.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Demək, Yenim Savatın baş məqaləsi belədir. Xruşovkalar sökülür, xutor köçürülür. Qəzet yazır ki, Bakı sakinlərinin böyük qismi əhatə eləyəcək bir sürgün proqramı artıq hazırdır və ən yuxarı dairələrdə müzakirə olunaraq qəbul olunub. Məsələ o qədər irəliyib ki, məcburi köçürüləcək sakinlər üçün artıq Hövsanda, Zığda, Müşfiqabadda tələm-tələsik çox mərtəbəli binalar tikirlər. Bir daha xatırladaq ki, qəzet yazır, redaksiyamız məlumatlandıran mənbə müxbirimizə bildirmişdi ki, Sovetlər dönəmində tikilmiş 5 mərtəbələrin əksəriyyəti istismar müddətinin başa çatmasını əsas gətirib onları yeni binalarla əvəzləyəcəklər. Dünənki yazımızda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan reallığında bu kimi məsələlərin həlli vətəndaşların hüquqlarının total şəkildə pozulması halları ilə müşayiət olunur. Bunu Yeni Savad qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Araz Əzimovdan növbəti sensasion açıqlama. Azərbaycanın PKK-ya qarşı antiterror əməliyyatları keçirəcəyi istisna deyil. Araz Əzimov qəzetin yazığına görə Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində PKK terrorçularının yerləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın beynəlxalq antiterror əməliyyatları çərçivəsində müttəfiqləri ilə birlikdə əməliyyatlar keçirilməsi ehtimalları istisna deyil. Əzimov deyib, Azərbaycanın işğal altında olan rayonunda 8 min nəfərin məskunlaşması BMT-nin faktoraşdırıcı missiyasının da öz əksini tapıb. Əlbəttə, bu qədər insanın məskunlaşması, su, elektrik və digər kommunikasiyalarla təmin edilməsi bir təşkilat deyil, hökumət səviyyəsində aparılan siyasətdir. Ermənilər bir sıra şəhərlərində Laçında kürdlərin yaşadığını iddia edirlər və məskunlaşan insanların da kürdlər olduğunu bildirirlər. Əzimov PKK-nın terror təşkilatı kimi tanındığını və müxtəlif terror təşkilatları ilə əməkdaşlığın mövcudluğunu xatırladı. Nazir Mavini həm də deyib ki, Laçın rayonunun zəbt edilməsi prosesi davam edir. Laçının və Laçından keçən dəhlizin zəbt edilməsi cəhdləri var deyə o qeyd edib. Azadlıq qəzeti dərcələmişdi bu məlumatı.
Günsəhər yazır ki, məmurların varis planı oliqarx məmurlarımızın övladları ölkənin iqtisadi və siyasi həyatındakı yerlərini bərkitməkdədirlər. Azərbaycan cəmiyyətində ailə varisliyinin siyasi və mənsəb varisliyinə çevrilməsi ənənəsi kök almağa salmağa başlayıbdır. Yüksək vəzifəli məmurların övladları öz atalarının insar yaratdığı gəlir mənbələrinin varisinin xələfinə çevrilməyə başlayıblar. Çünki maliyyə oliqarxiyası yaratmış nazirlərin topladıqları sərvətin yeganə təzminatçısı yalnız əziz övladları ola bilər. Qəzet daha sonra bununla bağlı bir sıra nümunələr gətirir. Məsələn, Nəqliyyat Naziri qəzet yazır ki, Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov atasının rəhbərliyi etdiyi sahə üzrə monopoliya yaratmaqda ittiham olunur. Anar Məmmədovun prezidenti olduğu Zıqan Holding şirkətlər qrupuna daxil olan Transgit şirkəti tərəfindən Bakıya gətirilən iri tutumlu avtobusların daxil olduğu marşrutdan başqa sahibkarların istifadəsinə imkan verilmir. Onu da qeyd edək ki, Ziqan sözünün birinci hərfi Ziya, üçüncü hərfi də Anar deməkdir. Oliqarx varisi olaraq adı çəkilən digər şəxs Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun oğlu Talih Heydarovdur. Bundan başqa Vasif Talıbovun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri Vasif Talıbovun oğullarının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun oğlu Ral Usubovun da hansı vəzifə pillələrində irəlilədiyi haqqında qəzet məlumat verib. Qəzet yazır ki, bu siyahını uzatmaq da olar, amma bu ölkədə nə baş verdiyini oxucu elə yuxarıdakı faktlara baxmaqla da müəyyənləşdirə bilər.
Panarmenia.net Ermənistanın internet saytından sizə məlumatı oxuyaq. Azərbaycan Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra təşvişə düşüb. Bunu Ermənistanın, deməli, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tigran Balayan açıqlayıb. O deyib ki, Ermənistan təsdiqləyir ki, hər bir münaqişənin özünün həlli variantı var və bir münaqişə digəri üçün president ola bilməz. Amma Azərbaycan israr etdikcə ki, Kosova president ola bilməz, daha çox belə bir ictimai rəy formalaşır ki, bu iki münaqişə arasında paralellər aparmaq mümkündür. Bunun panarmenia.net saytının məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tigran Balayan deyib.
Azərbaycan qəzeti isə bir statistika dərc eləyib, xarici sərmayələrin 67.3% iqtisadiyyata birbaşa investisiyalar şəklində daxil olub. Qəzet bunu yazır.
Qəzetlərinə seçmələr dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülfiyə Səcadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər proqramı davam edir. bu ayın son günündə, həm də həftənin son iş günündə görüşürük. Sizinlə gələn həftə isə artıq mart ayında olacaq. Mart ayı başlayır sabahda və mart ayı gələndə qadınların ən sevimli ayıdır. Çünki 8 mart gəlir. Və yəqin ki, kişilər indidən hədiyə hazırlığına başlayıblar. Amma sir deyək ki, əksər kişilər qadınlara gül və ətir deyək ki, bağışlamağa hazırlaşırlar.
Hərçənd diqqətli olun deyirlər ekspertlər sevimli xanımınızdan gözəl xanımınıza gözəl ətir bağışlamaq istəyirsiniz amma qaş qayırmaq istədiyiniz yerdə vurub göz çıxarda bilərsiniz. Sədə Təkid qızı bu haqda danışacaq.
Bakıda ətiri təkcə mağazalarda yox, küçədə də almaq olar. Metro keçidlərində, küçə ticarətində satılan malların arasında xüsusi yeri olan ətirlər qiymətlərinə görə də fərqlənir. Şəhərin mərkəzində, küçənin ortasında ətir satan Səlim deyir ki, onlarda ən bahalı ətir 6 manatdır. Özü də tanınmış firmaların ətirləri.
Çünki əsli bahadır, burada onu almırlar. Əsli 40 manata yaxın olur. Bunları biz veririk 3 manat, 5 manat.
Səlimin sözləri Nə görə onlar alıcıları aldatmırlar. Əvvəllər küçələrdə satılan ətirləri əsl mal kimi təqdim edirdilərsə, daha buna ehtiyac görmürlər.
Bu malı biz bura vurmasaq da danışırlar ki, məsələn, ucuz mal olsun, alaxıç olmasa. Bunu xanım alır ki, sumkasında gündəlik vursun. Bilir ki, iki satdan sonra onun qoxusu gedir axı.
Ətir satıcıları deyirlər ki, ölkəyə ətir əsasən Dubaydan, Çindən, Türkiyədən gətirilir. Onların Bakıda peyda olan ucuz variantları isə paytaxtın və ya Sumqayıtın zirzəmlərində düzəldilir.
Təmiz mal Azərbaycanda yox.
Çünki özləri şərait yaradır da təmiz. Rusiyanın özündə yağın yoxluyurlar bunun. Əgər tamojnada bunun yağı azdırsa, bunu buraxmırlar şəhərə.
Amma ətir mağazasına sahiblik edən Arif Qonağov bununla razı deyil. Onun mağazasında həm firmasına, həm də qiymətinə görə çeşidli ətirlər çoxdur və deyir ki, ətirləri xarici ölkələrlə işləyən firmalardan alır. Amma Arif Qonağov da deyir ki, məsələn, fransız ətirləri adına satılan mallar Fransadan yox, Dubaydan gətirilir.
Fransız şimal baha başa gəlir, ona görə mağazinləri satmaq onu sərf eləmir.
Mütəxəssis Faiq Məmmədli isə deyir ki, bir çox tanınmış ətir şirkətlərinin məhsulları Türkiyədə, Dubayda, Çində imitasiyaya uğrayır. Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə, bəzən alıcılar qiymət yüksək olanda ətirin keyfiyyətli olmasını sanır. Amma bu heç də həmişə belə olmur.
Şəhərdəki ən elit dükanlarda satılan mallar belə Dubaydan gəlir. Bəziləri düzdür, Fransadan və ya İngilis malısı İngiltərədən, indi Alman malısı Almaniyadan gəlir. Dolce & Gabbana niyə Fransada 100 evrodur, bizim parfüm de Fransada 70 evrodur, aeroportda 20 evrodur.
Mən daha çox küçələrdə satılan ətirləri alan alıcılarla söhbət elədim. Onlar aldıqları malın keyfiyyətinin fərqindədirlərmi?
İyi, belə də təmizlik olanda qalır. Əslində ərəb ölkələrində ətirlər daha yaxşıdır.
Bilirəm ki, keyfiyyəti yoxdur, amma sadəcə olaraq üstümdən ətri gəlsin deyənə ətirdən istifadə edirəm.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov isə ətir bazarında saxta məhsulların da olduğunu söyləyir və deyir ki, ucuz ətin şorbası olmadığı kimi ucuz ətirin də ətri olmaz.
Ciddi dəri xəstəliklərə əmələ gətirə bilər, dəri xərçəngə əmələ gətirə bilər, sağalmaz xəstəliklərə düşar ola bilər, o müxtəlif ola bilər, onun tərkibindəki maddələrdən asılır.
Bir neçə il öncə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ətir bazarında monitoring aparıb 1 manata Chanel 5 ətirlərini aşkar eləmişdi. Nazirlikdən bildirirlər ki, bu ildə ətir bazarında monitoring aparıb nəticələri ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Sadə Takif qızının reportajını dinlədik. Kasıblıqdan bəzi xanımlar ucuz ətirlərə üstünlük verirlər, amma kasıb ailədə də olan uşaqların hansı problemləri var? Araşdırmalar göstərir ki, bu uşaqlar bəzən əsəbi olur. Niyə yaxşı qidalanmırlar, stres keçirirlər? Səbəb nədir? Bax bunu demək,
Vəsailə Əlibəli danışacaq.
Ay sağ ol.
Nevroloqlar aşkar ediblər ki, kasıb və aşağı sosial statusa malik ailələrdə doğulan uşaqlar xəstə hormonlara daha çox yiyələnirlər. Bu hormonlar isə onların əsəb sistemlərinə böyük zərbə vurur. Pensilvaniya Universitetinin Nevroloji Mərkəzinin direktoru Marta Fara Filadelfiyanın uşaq bağçasında 60 uşaq üzərində təcrübə aparıb. Uşaqlar həm orta səviyyədə olan, həm də kasıb ailələrdən seçilib. O aşkar edib ki, stresin yüksək səviyyəsi kasıb ailədən olanların yaddaşına mənfi təsir edir. Harvardın Uşaqların İnkişafına Yardım Mərkəzinin direktoru Jack Shonkova görə bütün bunlar əsəb hormonlarının yüksək olmasındandır. Bu hormonlar beyin sisteminin əhəmiyyətli hissələrini qırmağa meyillidirlər. Bu təsir özünü dildə və yaddaşda büruzə verir. Jack Shonkov əsəbin 3 növünü müəyyən edib. Birinci, yaxşı stres adlanır ki, bu da həyatı maraqlı edir. İkinci, stres dözülə biləndir. Bu adamı dilxor etsə də bioloji cəhətdən zərərsizdir. Üçüncü isə zəhərli stres adlanan əsəb növüdür ki, sonu zərərlə nəticələnir. İkinci, yəni dözülə bilən əsəb uzun müddət davam etdikdə zəhərliyə çevrilir. Kasıb ailədən uşaqlar zəhərli stresə daha çox məruz qalırlar, nəinki iqtisadi cəhətdən yaşamı yaxşı olanlar. əsəbdən əlavə uşaqlarda beyin inkişafına qeyri-düzgün qidalanma da mənfi təsir göstərir. Harvard'ın Uşaqların İnkişafına Yardım Mərkəzinin direktoru Jack Shunkov deyir ki, uşaqlarda yaranan stresin qarşısını erkən almaq lazımdır. Onların sosial problemlərlə qarşılaşdıqları ilk anlardan. Müsali Əli Bəylinin reportajı idi. Dağlanı dəyişməyin, birazdan yenidən efirdə olacaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrob, qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhələn, asan Levon Tepetros, Hanivan Açadın əvvələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq. Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl eləməlidir. ATƏT-in sədri İlka Kaniyev Azərbaycanda oktyabrdakı seçkiləri demokratik keçirməyə çağırıb. George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxartsın. Bugün Avropa Şurasının nümayəndələri Rusiyada prezidentliyə namizədlərlə görüşməlidirlər. Şahzadə Diananın 23 yaşlı oğlu Harry 3 aya yaxındır ki, Afqanistanda talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxarsın. Bush bunu Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib. Türkiyənin müdafiə naziri Vecid Könül isə bildirib ki, İraqda nə vaxt vacibdir, nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardıb. Partiyanın idarə heyətinin dünənki iclasında Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab olunub. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb.
Amerika qətiyyən istəmir ki, Kosova Serblərlə Albanlar arasında parçalansın. Bunu dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib.
Kosovanın Serblər yaşayan ərazisində Mitrovica'da isə polis məntəqəsini partladıblar. Bu məntəqəni Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edən Serblərə qarşı yaratmışdılar. BMT-nin 2 yük maşını isə sıradan çıxıb. Kosovanın 90%-də Albanlar yaşayır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndələri Rusiyada seçkini müzakirə edəcəklər. Onlar prezidentliyə namizədlər Gennadi Zyuganov bir də Vladimir Jirinovski ilə görüşəcəklər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməni bu həftə səs verməyə çıxaracaq. Bu nüvə proqramına görə Tehrana qarşı 3-cü sanksiya təklifidir. Amerikanın BMT-dəki səfiri deyib ki, çox güman səs vermə sabah olacaq, amma o bu tarixin uzana biləcəyini də istisna etməyib. Bir xəbər də oxuyaq. Şahzadə Diananın kiçik oğlu Harry 3 aya yaxındakı Afqanistanda talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. İndiyə kimi Britaniya hökuməti 23 yaşlı Şahzadənin təhlükəsizliyi üçün bu məlumatı gizli saxlayırdı, amma bir Amerika internet saytı bu məlumatı üzə çıxardı.
Və sonda idman xəbərimiz. Bir idman xəbərimiz var. Azərbaycan futzalçıları Ermənistan millisini məğlub eləyib. Azərbaycan komandası 9-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Azərbaycan futzal üzrə yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Ermənistan yığması ilə qarşılaşıb. Azərbaycan millisinin ilk qolunu oyunun 4-cü dəqiqəsində Rəcəb Fərəczadə vurub. Ermənilərin buna cavabı isə 5 dəqiqədən sonra gəlib. Azərbaycan komandası fasilədə 2-1 hesablı üstünlüklə yollanıb. Bu da bizim idman xəbərimiz.
Və indi də hava haqqında dinləyicimizə məlumat verək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu keçsə də yağış yağmayacaq, temperatur isə 14-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, 9-12 dərəcə temperaturun olacağı proqnozlaşdırılır.
Artıq yaz gəlir və hava gün-gündən isinməyə başlayır. Bu həftə sonunda biz sizə xoş istirahət arzulayırıq, yaxşı dincəlməyə arzulayırıq və havanın da elə yaxşı keçməsini gözləyirik ki, istirahətiniz xoş keçsin.
Biz bizə rayonlarda qulaq asan dinləyicilərimizə sağ ol deyirik. Bakıdakı dinləyicilərimizə isə hələlik 25 dəqiqədən sonra biz yenidən efirdə olacağıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Hələlik.
Verilişimizin bu dəfəki qonağı neft siyasəti və iqtisadiyyatı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış ekspertdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu, indiki Neft Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1987-ci ildə İstisəri İlmlər Akademiyasının İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası strateji proqnozlar üzrə dövlət müşaviri və dövlət neft şirkətinin prezidenti vəzifələrində işləyib. Daha sonra bir ildən çox ölkə prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə müdürü olub. Sonrakı illərdə dəfələrlə müxtəlif xarici şirkətlərə Xəzər regionunda investisiya məsələlərinə dair məsləhətçilik edib. Bir müddət Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondunun Azərbaycan bölməsi idarə heyətinin sədri olub. Bir çox yerli və beynəlxalq qurumların üzvü, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və məruzəçisi olub. Xeyli elmi yazıların müəllifidir. Ailəlidir, 3 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Estağfurullah, mənim üçün xoş.
Fevralın 2-si sizin 60 yaşınız tamam oldu. Səhv eləmirəm.
Bu barədə danışmayalım.
Yox, sadəcə biz təbrik eləmək istəyirik hər halda ki, istə olsa. 48-ci ilə Gəncədə anadan olmuşsunuz, amma orta məktəbi Bakıda oxumuşsunuz.
Bəli.
66 nömrəli məktəb.
66 nömrəli məktəbi bitirmişəm.
Niyə bəs Gəncədə anadan oluruq, Bakıda məktəb, orta məktəb? Nə gətdi çıxartdı bunu?
Valla, dəqiq mən səbəblərini heç bilmirəm də. Valideynlərim o vaxt, mənim 2-3 yaşım yəqin var idi ki, Bakıya köçmək qərarına gəlmişdilər. Və təbii ki də Bakıya köçəndən sonra Bakı məktəbini qurtarmalı idim də.
Həkim ailəsində səhv eləmirəm, sanadan olmuşsunuz.
Bəli, həm valideynlərim həkim olub, həm bacım həkimdir, həm babam həkim olub, həm yoldaşım tərəfdən həkimlər çoxdur, atası həkim olub, babası həkim olub.
Həkimlərin içindən qəfildən neft püskürür, belə desək, sadə dildə. Niyə siz, məsələn, o vaxt ki,
Neft deməzdim daha çox, bəlkə mən mühəndis kimi yetişmişdim. Bir mühəndis tədqiqatçı kimi.
Niyə dedim? Bu, o vaxt ki, o AZİ deyirdilər, Azərbaycan bəli. Neft Kimya Neft İnstitutu, kimyası. İndiki akademiya. Bəli. Oranı qutardınız. Nə apardı siz ora?
Vallahi maraqlı sualdır. Yəni, maraqlı deyəndə, məktəbdə oxuyarkən mən bu dəqiq elmlərdə kifayət qədər problemim olmurdu hər halda. Nəsə mənə asan başa gəlirdi. Amma meylim daha çox tarix idi, fəlsəfə idi. Sadəcə olaraq o vaxt məktəbi bitirmək ərəfəsində təbii ki, evdə belə məsələlər müzakirə olunur ki, yəni hara sənədlərimi verim. O vaxt valideynlər məsləhət görmədilər Bakı Dövlət Universitetinə sənədlərimi verim, tarix fakültəsinə. Fəlsəfə fakültəsi ümumiyyətlə yox idi o zaman. Məsləhət verməmələri də onunla əlaqəli idi ki, o vaxt düşünülürdü ki, tək öz bacarığına əsaslanıb ora girmək çox çətindir. İkinci alternativ də ondan ibarət idi ki, hansısa texniki vuza daxil olun. Çünki yenə də deyirəm, məktəbdə oxuyarkən ona baxmayaraq ki, meylim fəlsəfə və tarix idi. Fəlsəfə biraz qəribə səslənir, çünki fəlsəfə fənni məktəblərdə keçmirdilər, amma mən şəxsən özüm o vaxt bir sıra filosofların əsərlərini oxumağa başlamışdım artıq. Mənim üçün çox maraqlı bir sahə idi. Tarix məni çox maraqlandırırdı, Azərbaycanın tarixi xüsusilə. Amma bu dəqiq elmlərdə də müəyyən, necə deyim, bacarıq var idi. Ona görə nə isə qərara gəldim ki, AZİ-yə sənədlərimi verim və beləliklə də AZİ-ni sonra bitirdim. Pis də oxumadım, əla ilə bitirdim. Bunu mən fərəhlə yada salıram. Çünki birisi AZİ-də oxumaq o vaxt elə də asan bir iş deyil idi. Hər neysə bunun öhdəsindən gələ bildik.
Sonra pis işləmədiniz. Ümumiyyətlə, bu Moskva dövrü, yəni elmi işləri Bakıda olmuşsunuz.
Aspirantla Bakıda, aspiranturaya...
Amma elmi işi gərək oradan.
Aspiranturaya Bakıda daxil oldum, amma bu ailə səbəblərinə görə qiyabi şöbəyə keçməli oldum. Qiyabi şöbədə də bilirsiniz, evləndim, ailə qurmağa başladım, yəni müəyyən maddi problemlər və s. Və bu zaman mənə, ona baxmayaraq ki, mən sadə bir aspirant idim, təsəvvür edin ki, elmi institutda mənə laboratoriya müdürü vəzifəsi təklif etdilər. Və bu da maraqlı sualdır, nəyə görə təklif etdilər? İnstitut bitirəndən sonra mən bir il Ümum İttifaq Neft Maşın Qayırma Texnologiyası İnstitutunda işlədim. Və oradan sonra, yəni bir ildən sonra aspiranturaya daxil oldum.
Mühəndis işləmişdiniz səpələmək?
Mühəndis işləyirdim, bəli. Yəni tədqiqat institutunda mühəndis, tədqiqatla məşğul idim. Amma institutda oxuyarkən 4-cü kursdan mən artıq bu təsərrüfat müqavilələri əsasında işə qəbul olunmuşdum. Azad müəllim Mirzə Canzadənin laboratoriyasında artıq mən belə də dərsdən kənar hər gün ora getməliydim, müəyyən işlər görməliydim və ilk maaşımı da demək olar ki, oradan almışam, elə 4-cü kursda oxuyarkən.
Nə qədər idi ilk maaşınız?
Vallahi heç xatırlamıram, amma...
Bəs nəyə xərclədiniz?
Nəyə xərclədik? Mən tək deyil idim, orada 3 nəfər biz əlaçı tələbə idik laboratoriyada. Getdik, qeyd elədik, bunu bir yüngül var. Qalanını da təbii də evdə valideynlərə verdim, böyük qismini. Məsə, indi cib xərcliyi də qalmışdı.
Sabit müəllim, ən böyük maaşınız nə qədər olub? Çünki sizin, biz bilirik vəzifələrinizi, müşavir, dövlət neft şirkətinin rəhbəri falan.
Dövlət vəzifəsində olarkən mənim doğrudan da maaşım böyüydü. Hətta prezidentin maaşından, ölkə prezidentinin maaşından böyüydü. Və o səbəbdən mən bunu qəbul edə bilmirdim və xahiş etmişdim ki, müəyyən bir miqdarı mənim maaşımdan çıxıb uşaq evinə, müdafiə fonduna keçirirdilər. Mən bu tapşırığımı əsasında mühasibat bunu edirdi. Amma böyük maaş oldu.
İndi dövr keçib də, açıqlamaq olar sizin maaş nə qədər idi, prezidentinki nə qədər idi?
Yadımda deyil dəqiq rəqəmlər. Amma bir qədər mənimki yüksək idi.
Deyirlər, məsələn, sizin haqqınızda söz düşəndə, indi əlbəttə mən bunu tərif üçün demirəm, sadəcə ki, sabit müəllim təmiz adam idi falan belə. Amma yenə mən soruşum, bu vəzifənizdən heç sui-istifadə elədinizmi? Neft şirkətində işləyən zaman, məsələn, deyək ki, rəhbərliyi eləyəndə.
İndi mən təbii ki, deyəcəm ki, xeyir, çünki həqiqət budur. Amma bu biraz bəlkə də qəribə səslənir. Hər halda xeyir.
O adamlar olur deyək ki, özü
təəssüflənir.
Düzü yox, təəssüflənməyi də soracaqam onsuz da, amma indi hələlik orasını deyim ki, adamlar var, məsələn, düz işləyirlər, amma birdən görsünüz də bu mənşət məsələləri girir də ortaya. Hı. Vəzifə imkanlarından istifadə eləməyə evdə adam, də xidməti maşından istifadə eləmək və falan və s. belə olur belə şeylər.
O zaman
bəli.
Demək olar ki, yox. Nə bilim, belə qeyri-adi səslənir, amma indi belə idi də. Bəlkə səhv etmişəm.
Kimsə istəyirdim ki, mən onun orasını soruşuram ki, yəni heç evdən də deyək ki, deyən olurdu mu, belə bir təklif edən olurdu sizim ki,
xeyr, mən yeganə demək evdəkilər mənim maşınımdan istifadə etmək necə idi. Bir müddətdən sonra, indi yoldaşım da işə gedirdi, o da Azinin kitabxanasında işləyirdi. Onu orada demək düşürüb, gedirdim işə, amma qayıtmağa özü qayıdırdı.
Sabit müəllim, indi o sualı verim. Təəssüflənmirsiniz o cür işləməyinizə?
Hərdən sözün düzü, bu xüsusilə də bu çətin anlar olur. Başlayırsan özün-özün qınamağa ki, nəsə eləmək olardı da. İndi misal üçün, hardasa bir ofisin olsun, hansısa bir müəyyən bir şirkət inkişaf etdirilmiş vəziyyətdə olsun. Amma sonradan yenə də yəni, o qənaətə gəlirəm ki, düzgün iş görmüşəm.
Yəni, belə lazım idi.
Belə lazım idi, yəni, bəli.
Yoldaşınız kitabxanaçıdır, yəni Neft Akademiyasının kitabxanasında. Bəli, necə mühəndislə kitabxanası birləşdirilir?
Yoldaşımla biz hələ məktəbdə oxuyarkən tanış olmuşuq və səbirlə gözləmişik ki, mən institut bitirim, o institut bitirsin və ondan sonra evlənmişik. Yəni, belə olub.
Hər adam gözləyə bilmir, axıra qədər.
Orası elə də, yəni.
Sabit müəllim, bu əsrin müqabiləsi də neft kontraktları, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və s. Orada sizin adınız çəkilir, qeyri-rəsmi qəzetlərdə, mətbuat falan belə və bildirilir ki, çox işlər görüb, hazırlanması və s. Və indi mən özünüzdən soruşuram, neynəmsiniz siz o məsələlərdən bağlı?
Valla, mən indi şirkətin prezidenti olaraq mənim öhdəmə müəyyən vəzifələr düşürdü. Yəni, o zaman mən şirkətə başçı təyin edilərək, mən ölkənin prezidenti ilə rəhmətlik Əbülfəzilçi bəylə söhbətimiz olmuşdu. Ümumiyyətlə, mənim ora təyin olunmam, yəni mənim öz istəyimlə olmayıb. Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin mənə müraciət əsasında olub, o zaman danışıqlar intensivləşirdi. Və təbii ki, bu elə bir sahədir ki, orada ölkə rəhbərliyi istəyirdi ki, inandıqları adam olsun. Və məni də, necə deyim, dilə gətirməyi bacardılar. Çünki mənim çox maraqlı işlə məşğul idim. Dövlət müşaviri idim, strateji proqramlar üzrə çox maraqlı bir sahə idi. Yəni, dilə gətirməklə razı oldum. Amma eyni zamanda müşavir vəzifəm də saxlanılırdı. Onun da səbəbi ondaydı ki, neft şirkətinin prezidenti eyni zamanda dövlət müşaviri olarsa, onun imkanları neft şirkətinin islah edilməsi sayəsində daha geniş olar. Və digər tərəfdən
həm də müşavir neft şirkətinin rəhbərindən yuxarı vəzifələr, amma dövlət müşavirindən aşağı vəzifələr də biraz o, deyək ki, təzyiq eləyə bilməzdilər, nələrsə bəlkə təhrik eləyə bilməzdilər. Ola bilərdi mi bu?
Sualınızı düzgün başa düşdümsə, söhbət deyək ki, neft şirkətinin prezidenti və baş nazirin mavinləri arasındakı münasibətlər, nazirlər kabineti ilə deyək ki, neft şirkətinin rəhbərliyi arasında olan, yəni kim kimin sözünə eşidir məsələsi. O vaxt heç bir problem yox idi. Mən nazirlər kabinetinə müraciət edəndə məni diqqətlə dinləyirdilər və əksinə mənə də müraciət edəndə mən, necə deyim, özümü hansısa bir pozaya çəkib bu və ya digər xahişdən kənarlaşmırdım və oradan mən başa düşürdüm ki, ona baxmayaraq ki, dövlət neft şirkətinin o zamanki əsasnaməsi, elə indi də, yəni birbaşa prezidentə tabiçilik məsələsi var, yəni o imkan verirdi ki, saymayasam. Amma bu vahid bir komandada biz hamımız işləyirdik və o komandanın müvəffəqiyyəti hər kəsin bu vahid ansambldə ümumi bir qaydalara riayət etməsindən asılı idi. Ona görə mənim də heç bir problemim çıxmırdı. Mən hörmətlə o zamanki baş nazirlər, mən dövrümdə iki baş nazir, hətta üç deyərdim. Biri düzdür əvəz edirdi, Əli bəy Məsimov, ondan qabaq Rəhim müəllim Hüseynov, sonra isə Pənah bəy. Heç bir problemlər olmurdu demək olar ki, yəni qarşılıqlı hörmət münasibəti var idi, hörməti var idi ona görə.
Hə, indi müqavilələrin hazırlanması.
Müqavilələr məsələsi. İndi mən günahkar deyiləm ki, bu mənim taleyimə düşmüşdü ki, o qızğın vaxt mən şirkətin rəhbəri təyin edilmişdim. Və təbii ki, bu proseslərə rəhbərlik etməliydim. Yəni, o zaman mən ölkə prezidenti ilə bir söhbətimiz oldu. Misal üçün, mən bilmək istəyirdim ki, nəyə diqqət yetirməliyəm ilk növbədə. Bizim müzakirəmizin sonunda biz belə qənaətə gəldik bir yerdə ki, üç əsas istiqamət var ki, bu istiqamətdə mən ciddi çalışmalıyam. Birincisi, bu neft kontraktlarının irəliləməsi istiqamətidir. İkincisi, neft şirkətinin islah edilməsi, yəni biz o vaxt çox arzulayırdıq ki, Azərbaycan neft şirkəti də dünya miqyasında tanınan bir şirkətə çevrilsin, müasir bazarlarda fəaliyyət göstərə bilən, sərmayə yatırımları həyata keçirə bilən, müasir texnologiyalara malik ola bilən şirkətə çevrilsin, müasir idarəçilik tətbiq edən şirkətə çevrilsin. Bax, bu ikinci istiqamət biz müəyyənləşdirdiyimiz məhz neft şirkətinin özünün islahatı ilə əlaqəli olan istiqamət idi və üçüncü istiqamət mövcud neft və qaz hasilatının artımını təmin etmək çox çətin idi. Amma heç olmasa müəyyən bir sabit səviyyədə saxlamağa biz çalışmalıydıq. Bax, bu əsas üç istiqamətdə mən də öz fəaliyyətimi qururdum. Hər gün demək olar ki, bax, bu üç məsələnin ətrafında müzakirələr gedirdi, hansısa qərarlar qəbul olunurdu, komissiyalar təşkil olunurdu, işçi qruplar yaranırdı və s. və s. Yəni, neft kontraktları, şirkətin islah edilməsi və hasilatın, neft-qaz hasilatının demək, mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlanılması.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər deyəm, arayış verəmli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Fırınlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Sonra dəyişiklik oldu və başqa adam bu şirkətdə rəhbərliyə elədi. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, Sabit mənim. Vəzifədə olmuş, sonra vəzifədə olmayan adam, yəni vəzifədə olur, sonra vəzifədən gedir. Belə adamla vəzifədə ümumiyyətlə olmamış adamın fərqi nədir?
Fərqi nədir? Bilirsiniz, vəzifədə olmaq çox böyük məsuliyyət və ağır bir işdir. Əgər insan bu işə şəxsi maraqlar mövqeyindən yanaşmırsa, bu da oradan da çox ağır bir işə çevrilir. Məsəl üçün, mənim iş rejimim belə idi ki, mən səhər 9-da işdə olurdum. Gecə 2-dən tez evə qayıtmaq yox idi. Və bu orta iş rejimi bundan ibarət idi. Haradasa bir axşam 10-a 11-ə qədər neft şirkətində olurdum. Sonra isə prezident aparatına gedirdim və orada müəyyən bir istiqamətlərdə işlər başlamışdı. Yəni bu iqtisadi islahatlarla əlaqəli, struktur islahatlarla əlaqəli və orada da işimi davam etdirirdim. Bax, belə bir iş rejimim o vaxt var idi. Təbii ki, bunu vəzifədə olmayan insan, bax, bu ağırlığın dərəcəsini hiss etməkdə çətinlik çəkir və bəlkə də bu ağırlıq ona səbəb oldu ki, sonra vəzifədən asanlıqla, deyək ki, istifa ərizəsi yazdım. Çünki bu çiyinlərimdən böyük bir yükün düşməsi deməkdir.
Yəni, onu bilmək istəyirdim, amma adamlar var ki, vəzifədən gedəndən sonra bu onlara, vəzifəsizlik onlara o qədər böyük dərdə çevrilir ki, həyatın sonraki mərhələdə çətin yaşamasın.
Mən bir neçə dəfə öz cəbhə yoldaşlarıma, xalq cəbhəsi rəhbərlikdə olan bir neçə nəfərlə söhbətlər təbii ki olurdu. Bax, bu vəzifədən bəziləri getdikdən sonra müəyyən bir stres təbii ki yaşayırdılar. Deyirdim ki, axı biz bu vəzifəyə hardan gəlmişik? Meydandan gəlmişik də. Düzdür, göydən düşən də adlandırmaq olmaz, çünki risklərə məruz qalmışdıq, ailəmiz ağır vəziyyətə düşmüşdü və s. və s. Amma da indi biz biri var ki, insan, necə deyim, o pillə-pillə öz kariyerini qurur. Haradasa kiçik bir vəzifədən gelir qalxır yüksək vəzifəyə. Bu uzun zaman bir aparan proses, ağır bir proses olur. Biri də var ki, birdən-birə düzdür, indi mən orta səviyyəli rəhbər vəzifəsində işləyirdim və daha yüksək vəzifəyə də getmək ehtimalı da az deyil idi. Hər halda bu hadisələr, Qarabağla əlaqəli hadisələr başlamazdan əvvəl mən işlədiyim müəssisə Müttifaq Nazirliyə tabi idi və Nazir müavini mənə o zaman hətta demişdi ki, biz düşünürük ki, sən Moskvaya keçirək. Bu demək, bu kariyer məsələsi. Digər tərəfdən elm sahəsində də irəliləyişlər var idi. Yəni, mən aspiranturada oxuyarkən elmi işimi düzdür. Demək olar ki, tamamlamışdım, amma həvəsim yox idi müdafiəyə. Rəhbərim də hörmətli elmlər doktoru Zahid müəllim dəfələr də mənə deyirdi, hazırdır da gəl ginən müdafiələ, başım yeni işə qarışmışdı, nəsə o da qaldı, köhnəldi. Amma sonra gördüm ki, yox, mənim maaşım xeyli arta bilər, əgər mən demək laboratoriya müdürü oldum bir müddət sonra, şöbə müdürü sonra, yəni 3 ilə mən müdür mavininə qədər yüksəlmişdim. Və onu görürdüm ki, mən xeyli itirirəm. Çünki mən elmlər namizəd dərəcəsinə malik olmamağım itkiyə səbəb olurdu maddi baxımdan. Ona görə də qərara gəldim ki, elmi işimi müəyyən bir formal bir səviyyəyə çatdırım. Moskvaya getdim, orada İdarə Etmə Problemləri İnstitutu var. İndi də qalır o institut, çox tanınmış Elmlər Akademiyasının institutu. Orada bir dissertant kimi 3 il ərzində, yəni hazır işim idi, bir problem də yox idi. Sadəcə o dissertantın müəyyən bir mərhələlərdən keçmək, o dövrü də fərəhlə yada salıram. Çünki işim yaxşı iş idi və məni hətta doktorluq şurasına çıxartdılar. Orada təktük namizədlik, yəni belə pis olmadı hər halda. Və demək olar ki, doktorluq işimin də böyük qismi hər halda əsasları var idi. Yəni 2-3 ilə onu da tamamlayacaqdım. Amma bu hadisələr düşdü. qoşuldum xalq hərəkatına və təbii ki, həm o vəzifə kariyerim sonlandı, həm də ki, elmi sahədə də irəliləyişlər təbii ki, mümkün olmadı.
Sabit müəllim, bax, meydan, sonra vəzifə, sonra qeyri-hökumət təşkilatları, fond və s. Ən çox həyat haradaydı insan o? Hiss edir daha çox həyatı. Meydan,
təbii ki, meydan. Təbii ki, meydan. Bu çox maraqlı bir dövr idi. Mənim taleyimdə Allaha minnətdaram ki, mən qismət oldum. Belə dövrü yaşamaq. Çox maraqlı, məsuliyyətli, düzdür, ağır dövr idi. İtkilərə məruz qalmışdıq. Ailəmiz çətinliklər çəkirdi və s. Amma ən maraqlı dövr məhz bu dövrdür.
Ailəyə ən çox narahatçılıq gətirən hadisə hansı olub?
O zaman 20 yanvar hadisəsi ən çox. Çünki mən həmin gecə Xalq Cəbhəsinin qərargahındaydım. Növbəçi 3 nəfər idarə heyətinin üzvü qalmışdı. Mən, Vurğun Əyibov və Pənah Hüseynov. Bu atışma başlayanda biz qaldıq oradakı. Düzdür, bizdən elə də bir asılı bir şey yox idi. Amma hər halda ən təhlükəli təbii ki, o gecə idi. O gecə, yəni mən hətta barikadaların birinə gedib orada cəmaatı qırağa çəkməyə məhsər oldum. Yəni, orada itki olmadı. Hər halda ailəm, yəni yoldaşım həmin gecə çox böyük deyim, stres keçirmişdi.
Sabit bəyəm, dostlar deyəndə kim yada düşür, kimlər əsas daha çox?
Dostlar təbii ki, dost uşaqlıq dostlarıdır. Aspiranturada adlarını çək edə bilər, amma buna bilmərim, ehtiyac var yoxsa yox. Çünki yəni məktəbdə, sinifdə bir nəfərlə dostluq eləyirdim. İndi yenə ki, mənim ən yaxın dostumdur.
Kimdir?
Şamil müəllim var, hə. Şamil bəy. Çox belə milli ruhlu bir adamdır. Çox yüksək səviyyəli, ona baxmayaraq ki, orqanlarda işləyib. Amma yəni həmişə necə deyim, belə milli ruhda olub və s. və s. Aspiranturada oxuduğum zaman Eldar bəy çox gözəl mühəndisdir, o da hal-hazırda indi iş yerini demək istəməzdim. Yəni, bax, bu uşaqlıq zamanı tapdığın dostlar onlar itirilmir mən bilə.
Sabit müəllim, adamları həlim, sərt, höcət adamlar var, məsələn, yola gedən adamlar. Belə bölsək, siz bunların hansına aid olarsınız?
Yəni, məsələdən asılıdır da. Elə məsələ ola bilər ki, mən sərt mövqədə olum. Eləsi də var ki, yəni, hər halda, necə deyim, çalışıram həmişə qarşı tərəfi diqqətlə dinləyim. Yəni, lazım gələrsə bir addım geri atım. Əgər görürəmsə ki, mənim üçün elə bir problem yaratmır bu geriyə addım, amma qarşımda duran yaxşı insandır, ya deyək ki, hansısa problemin həll olunmasına bu kömək edə bilər. Hər halda qarşı tərəfi həmişə başa düşməyə çalışmışam və həmişə çalışmışam ki, yalnız xeyrim dəyilsin, yardım edim tanışlara, dostlara və s.
60 yaş, vəzifələr olub filan, övlətləriniz üçün nə eləyə bildiniz?
Övlətləriniz üçün ən böyük elədiyim o olub ki, onlara düşünürəm ki, yaxşı tərbiyə vermişəm. Onlar yaxşı mənada, belə deyək də, bir, həm vətəndaş kimi yetişiblər, həm insan kimi yetişiblər. Ən böyük nailiyyət də odur. Ümumiyyətlə, mənim ən böyük nailiyyətim odur həyatımda.
Nədən narahat olursun, Sabit müəllim?
Valla, narahatçılığa səbəblər müxtəlifdir. Ailədə var, misal üçün, sağlamlıqla əlaqəli olur, ya deyək ki, fəaliyyət sahəmlə əlaqəli, ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli və s. Yəni, müxtəlifdir.
Bəs nədən sevinirsiniz daha çox?
Nədən çox sevinirəm? Valla, burada təbii ki, bir banal cavablar da var. Yaxşı maaş alanda. Əsas sevinç təbii ki, əsas odur ki, salamatçılıq olsun, əminamanlıq olsun, səni başa düşsünlər. Budur da, əsas sevincə səbəb olan amillər bulardır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə
görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş dövlət müşaviri, dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti və nəhayət sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Vağurov idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
101.7